Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Για το μάτς επεισόδιο νούμερο 14. Πολλές ευχαριστίες σε όσους έστειλαν καλά λόγια, έκαναν retweet ή έκαναν repost ή ξέρω εγώ ότι κάνατε και σε σχόλια για το επεισόδιο 13 με τον Τόμας Μπόκα που σας άρεσε πολύ και στον ίδιο και σε μένα άρεσε πολύ. Ήταν μια δουλειά που ακούστηκε από ό,τι είδα αρκετά. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μετά από 4-5 προπονητές, 3-4 παίκτες και 2-3 solo επεισόδια που δεν μου άρεσαν καθόλου, γιατί νιώθα πάρα πολύ μόνος μου. Ο πρώτος δημοσιογράφος που έρχεται σε αυτό το podcast είναι ο Σωτήρης Βετάκης και ο λόγος είναι γιατί είναι ένα εξωτικό πουλί από τους λίγους που έχουν απομείνει είδος προς εξαφάνιση ανθρώπων, πραγματικών ρεπόρτερ που βγάζουν ακόμα νέα και το καταλαβαίνει κανείς γιατί πάρα πολλά από τα πράγματα που βγάζει σαν νέα στη Live Sport είναι από αυτά που διαψεύδονται. Οπότε είναι ένας δείκτης σε αυτές τις περιπτώσεις ότι κάτι κάνεις καλά, αλλά δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι σε μια διαδρομή παραπάνω από 20 ετών, οπότε δεν λέω και τίποτα καινούριο. Καλώς τον, καλημέρα, γράφουμε 3η 11 η ώρα. Πώς είσαι?
Καλημέρα, καλησπέρα για όποιον ακούσει απόγευμα, αναλόγως τι ώρα το ακούσει κάποιος το podcast. Είμαι καλά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητικό γιατί μου αρέσει πολύ και το podcast σου, αν και είμαι παλαιάσκοπης δημοσιογράφος και όλα αυτά τα καινούργια διαόλια που φέρνετε εσείς οι νεότεροι, γιατί είπες 20 ετία, να σου πω ότι είναι 35 χρόνια.
Έλα, ήμουν ευγενικός, σε παρακαλώ. Ήμουν ευγενικός. Γιατί το κάνεις, γιατί καρφώνεις?
Όχι, θέλω να πω την αλήθεια ότι είναι 35 χρόνια. Πέρασα το κατώφλι του ιστορικού δόλ, που δεν έχει καμία σχέση με τον... με αυτό που υπάρχει τώρα, το 88, τον Αύγουστο του 88, οπότε πάμε για 35 χρόνια την 1η Αυγούστου να συμπληρωθούν. Είναι πολύ τιμητικό, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Το ξύμορο είναι ότι διαψεύδονται κάποιες ειδήσεις. Καταρχάς είναι δύσκολο να βγουν ειδήσεις και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ότι πώς βγαίνει μια είδηση, γιατί μπορεί πολλές φορές να πέσουμε και εμείς σε παγίδα, να μας χρησιμοποιήσουν ένα αγνία μας προφανώς ή κάτι το οποίο να γραφτεί να χαλάσει. Δηλαδή, να πω κάτι άλλο, ότι ένα απλό παράδειγμα μπορώ να φέρω. Πολλοί, ας πούμε, είμαστε ζευγάρια ή παντρεμένοι ή αραβωνιασμένοι ή έχουμε μια σύντροφο και πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε πει ότι πάμε να χωρίσουμε. Στο τέλος, δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μια συζήτηση με τον Χι-Πέκτη Κάουρη, με τον Χι-Πέκτη προπονητή Βετάκη, και όταν το αποκαλύπτεις μπορεί μετά από λίγο να μην ολοκληρωθεί και να σε διαψεύδουν και να λένε όλοι ότι έχεις γράψει ένα μύθευμα. Είναι λίγο δύσκολη η δουλειά. Πρέπει να έχεις γερό στο μάχη ή να το έχεις φιλοσοφήσει ή και τα δύο μαζί. Μάλλον εγώ έχω και τα δύο, γιατί δέχομαι αρκετές επιθέσεις, τις έχεις δει, όσον αφορά και στο Twitter που εκεί γίνεται ένας χαμός. Αλλά δεν δίνω σημασία. Πότε με λένε γάβρο, πότε με λένε βάζελο, αναλόγως το τι θα γράψει και τι θα ενοχλήσει.
Εντάξει, ξέρεις, αυτό είναι και λίγο τίτλο στιγμή. Αν σε λένε και το ένα, σε λένε και το άλλο. Ούτως ή άλλως είναι στους κινδύνους του επαγγέλματος που ξέρεις καλά μετά από 35 χρόνια. Απλά φαντάζομαι ότι. Ξέρω ότι και αυτού του είδους η τοξικότητα, γιατί η αμφισβήτηση ούτως ή άλλως υπάρχει σε όλους μας και η κριτική υπάρχει σε όλους μας, όπως κάνουμε και οι ίδιοι, και δεν έχουμε καμία αλλαγή σε αυτήν. Αλλά η τεξικότητα είναι ένα κομμάτι δυστυχώς των καιρών μας. Λοιπόν, είδα το
χρησιμό Να σου πω το εξής. Είναι λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα και η νοοτροπία στην Ελλάδα και θέλω να δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι μου αρέσει το για το μάτς που λες, γιατί περνάει υποσυνείδητα ένα μήνυμα, διότι το σουτ που γίνεται για το μάτς που φωνάζεις είναι για την νίκη. Μ' αρέσει που λες για το μάτς και όχι για την νίκη, γιατί στην Ελλάδα πηγαίνουμε στο γήπεδο και γενικότερα μας αρέσει η νίκη της ομάδας μας. Και όχι το μάτς το ίδιο, και δεν μας αρέσει και περισσότερο να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Έχω ιεραρχήσει μετά από τόσα χρόνια αυτά που έχει ο κόσμος στην Ελλάδα στο μυαλό του, ότι πρώτα μας αρέσει η νίκη της ομάδας, μετά να μισούμε τον αντίπαλο και μετά η ομάδα μας. Έτσι το έχω βάλει εγώ. Σε ένα γενικό κανόνα, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Πρέπει να σου πω ότι πάντως σε ευχαριστώ για αυτό, γιατί είναι ένα κομπλιμέντο που δεν, προφανώς δεν το έκανα ποτέ με αυτού του είδους τον σκοπό. Ήταν απλά γιατί έπρεπε να βρω, εδώ θα κάνω μια μικρή αποκάλυψη, έπρεπε να βρω κάτι το οποίο να τελειώνει σε σύμφωνο με το οποίο να τελειώνω τα παιχνίδια. Γιατί όταν δοκίμασα μία φορά στη Μόσχα το για την νίκη, και για την νίκη, οπότε δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Το τρίποντο με ταμπλό του Νίκα Λάθη, το άκουσα μετά. Έσπασαν όλες οι φωνές του κόσμου. Δεν έχω τόσο κολληφωνή όσο η αδερφή μου. Οπότε λέω: OK, βρες κάτι και μείνε σε κάτι. Γιατί ξέρεις, δοκιμάζει κανείς. Μείνε σε κάτι που να τελειώνει σε σύμφωνο. Γιατί κλείνει κιόλας και γίνεται λίγο καλό.
Λοιπόν,
ωραία.
Είδα tweet, ντόμινο, ενεργηματικά πράγματα. Δεν έχω προλάβει να πάω να πάρω τη live sport το πρωί. Τι προκύπτει, τι είναι τα επί του πιεστηρίου?
Κοίταξε, είμαστε σε μια περίοδο που όλες οι ομάδες αρχίζουν και παίρνουν χαρτί και μολύβι, στυλό, να κάνουν κάποια πλάνα. Τα πλάνα όλα ξεκινάνε συνήθως από τον προπονητή και υπάρχει ένα μεγάλο έτσι ντόμινο που είναι σε εξέλιξη. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν έχει κλείσει είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο να αναλάβει την επόμενη μέρα της Μπάγερ Μονάχου ο Παμπλο Λάσο. Υπάρχει ένα όραμα εκεί πέρα το οποίο μάλλον του δίνει και εκείνου εξτρά κίνητρο, με την έννοια ότι μάλλον εντός του 24 θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο της Μπάγερ, που πολλά σημαίνει, προφανώς και με κάποιο αντίστοιχη έτσι αύξηση του budget, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν διάφορες φήμες ότι πώς έπαιξε, ποιοι παίξαν ρόλο για να γίνει αυτό, με την γνωστή μεγάλη γερμανική αυτοβιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι ίδιος χορηγός και στη Real Madrid, αλλά και στην Bayer, το γήπεδο της Bayer. Ο Αντρέα Τρινκέρι, που αναζητεί ομάδα από ό,τι φαίνεται μετά από 3 χρόνια στο Μόναχο, είναι ο βασικός υποψήφιος για την Virtus Bologna, στην περίπτωση που ο Σκαριόλο, μετά από κάποιες συζητήσεις που έχει με τη Real Madrid της, όπως αποκάλυψε πολύ σωστά το SDNA, πάει στην Real. Κάποιες συναντήσεις που, τουλάχιστον η δικιά μου πληροφόρηση και το καταθέτω σήμερα στη Livesport, είναι ότι έγινε ένα ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά τη Real και τον Σκαριόλο τις ημέρες που ήταν τα παράθυρα, το τελευταίο παράθυρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και ο Σκαριόλο ως ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ισπανίας ήταν στην Ισπανία, έγινε το ραντεβού. Υπάρχει μια έτσι, διάθεση από τις δύο πλευρές να τα βρούνε. Όλα όμως πάντα εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Εάν τυχόν ο Τσούς Ματέο πάρει το Triple Crown, προφανώς θα μείνει. Δηλαδή, ξέρεις,
σε αυτό το επίπεδο δεν γίνεται. Αυτό που λες για τον Τρικέρι το έχω ακούσει και εγώ. Έχω ακούσει και μία φήμη για την Αγία Πετρούπολη. Αλλά έχεις δίκιο. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες σαν την Bayern που τώρα μπορούν να κάνουν σχέδια ανεξαρτήτως από το αν πάρει την Bundesliga ή όχι. Δεν παίζει κανένα ρόλο την επόμενη τους μέρα. Και υπάρχουν ομάδες περισσότερες, δηλαδή Μπαρσελόνα, δηλαδή Ρεάλ. Η ΕΦΕΣ θα ήταν μία από αυτές, αλλά δεν είναι πια, αφού καταβαραθρώθηκε και θα πιάσουμε και αυτό το κομμάτι αφού ξεκινήσαμε από εκεί. Αλλά εκεί πια οι επιτυχίες σε αναγκάζουν. Δηλαδή είναι αυτό που είχε πει ο Βατούτιν την δεύτερη χρονιά που πήρε ο Ιτούδης την Ευρωλίγκα στη Βιτόρια το 19 και είχε δώσει μια συνέντευξη το 19, είχε πει αν κερδίσει δεν υπάρχει τρόπος να φύγει. Και αυτό που άφηνε να εννοηθεί, αυτό το σκακιστικό, δηλαδή η απειλή, αυτό που έμενε πίσω είναι ότι αν δεν κερδίσει υπάρχει τρόπος να φύγει.
Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα τότε μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και δεν σου κρύβω ότι, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχει διάφορες ηθικές αξίες, θα έλεγα, με είχε ενοχλήσει. Δηλαδή, ισχύει αυτό που είπε ο Βαντούτιν, το ξέρουμε όλοι, αλλά να βγαίνεις να το λες και δημόσια, νομίζω ότι δημιουργεί εξτρά πίεση και δεν είναι και τόσο ωραίο και, ας πούμε, ηθικό. Εντάξει, σε έναν κόσμο που είναι, έτσι, δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένος και ειδικά ο επαγγελματισμός έχει διάφορες σκληρές αποφάσεις και σκληρές συνθήκες, είναι ok. Το είχα συζητήσει κιόλας με τον Ιτούδη να σου αποκαλύψω ότι, και μου είπε ok, το καταλαβαίνω, προσπαθώ να το διαχειριστώ και προχωράμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν το ξέρα δηλαδή ότι θα είναι έτσι. Εγώ προσωπικά δεν μ' άρεσε.
Δεν σ' άρεσε, ναι, το καταλαβαίνω ότι δεν σ' άρεσε και μπαίνεις και στη θέση, δηλαδή μπαίνεις, για να το κρίνεις αυτό, μπαίνεις συνήθως στη θέση του ανθρώπου που το εισπράττει και λες Τώρα χρειαζόταν αυτό, δεν χρειαζόταν. Λες και δεν το ξέρουμε, ας πούμε, πού είμαστε και πού και που δουλεύουμε και τι σημαίνει αυτό, ότι στη νέα τριετία πρέπει να κερδίσει κάτι για να μείνει. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Οκ. Okay. Εντάξει, εγώ δεν το βρίσκω ανήθικο πάντως. Ανήθικο θα ήταν κάτι που κάνεις κάτω από το τραπέζι. Ο Βατούτιν είναι μάλιστα και έχει σπουδάσει δημοσιογραφία όταν ήταν μικρός και μπορεί να ήταν και ένα δικό του mind game να τσιτώσει την όλη κατάσταση. Μπορεί να αισθάνθηκε ότι έπρεπε να το κάνει. Εν τη άλλη περίπτωση. Πάντως είναι ένα ντόμινο φέτος που μάλλον δεν έχουμε ξαναδεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Όσο μπορώ να θυμηθώ προς τα πίσω, να κάνουμε συζήτηση για τόσους πολλούς πάγκους το ίδιο καλοκαίρι και προφανώς τα πράγματα να συνδέονται μεταξύ τους, γιατί στο top επίπεδο είναι λίγο μετρημένα τα κουκιά μέχρι να έρθει ένα καινούριο πρόσωπο. Έχει περάσει καιρός από τότε που συζητάμε ταυτόχρονα και για Ρεάλ και για Μπαρσελόνα, ας πούμε, και για Μπάγερν, πιθανότατα και για Εφές, ούτως ή άλλως για Παναθηναϊκό. Είναι πολλές οι ομάδες. Και αν η Μακάμπη δεν είχε κάνει το ίδιο ντεμαράζ που έκανε εκλειδό στην Οχτάδα και είναι πάρα πολύ καλή το τελευταίο δίμηνο, πιθανώς να συζητάγαμε και γι' αυτό. Αλλά δεν συζητάμε.
Ναι, ναι, 100% έτσι όπως το λες είναι. Τα έβαλα λίγο κάτω από τις 18 ομάδες που παίζουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Ενδέχεται οι 9 να αλλάξουν προπονητή.
Ναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, όσο το θυμάμαι από εδώ και μια δεκαετία, δεν έχει ξαναγίνει.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα το ενδιαφέρον στην περίπτωση την φετινή είναι ότι υπάρχουν 4 προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκας που είναι ενδεχομένως διαθέσιμοι. Βάζω τον Παύλο Λάσο, τον Γιάννη το Σφερόπουλο και 2 προπονητές που δεν είναι ελεύθεροι αλλά θέλουν να επιστρέψουν, τον Τζάβι Πασκουάλ και τον Περάσοβιτς. Είναι top επίπεδο και οι 4 κατά εμέ, με την εμπειρία τους, με τα χιλιόμετρά τους στην Ευρωλίγκα και είναι διαθέσιμοι. Και αυτοί ψάχνουν τρόπο και οι ίδιοι, με τις αγωνίες τους προφανώς, γιατί κανένας δεν θέλει να μένει άνεργος, να μην χάσει το τρένο του top επίπεδου. Γιατί
ένας χρόνος είναι πολύς. Ένας χρόνος είναι πολύς. Ένας χρόνος μπορεί να τον βάλεις ως ξεκούραση. Το δεύτερο αρχίζεις και τρώγεσαι με τα ρούχα σου.
Ακριβώς. Δηλαδή, σκέφτομαι, βάζω τον εαυτό μου, όπως είπες πολύ σωστά πριν, γιατί εξιδίων κρίνουμε τα αλότρια, παρότι το αρχαίο ρητό λέει να μην τα κρίνουμε εξιδίων. Εξιδίων κρίνουμε από τα συναισθήματά μας, από τα κριτήρια μας. Βάζω τον εαυτό μας στη θέση του Γιάννη του Σφερόπουλου, ο οποίος είχε προτάσεις όταν έφυγε από τη Μακάμπη. Ξέρω ότι τον προσέγγισε η Μπασκόνια να αναλάβει μεσούς της περίοδου, αλλά αρνήθηκε και βλέπεις ότι έμεινε εκτός και αν τυχόν το καλοκαίρι δεν έχει κάποια συμφωνία, όπως είπες, ένας χρόνος είναι πολύς. Αρχίζει το πράγμα και ζορίζει.
Ναι, γιατί
και είναι
και το
ψυχολογικό
κομμάτι του νιώθεις ότι βγαίνεις από το κάδρο. Που μπορεί να μην είναι αλήθεια. Μπορεί, η επόμενη δουλειά να είναι στον ένα μήνα μακριά ή 2 μήνες μακριά. Αλλά και η αίσθηση είναι διαφορετική. Εγώ σε αυτή την τετράδα την έκανα 2-2. Δηλαδή, το μόνο πράγμα το οποίο είναι που αποτελεί ειδοποιώ διαφορά είναι ότι οι δύο έχουν τίτλο. Ο Λάσο και ο Πασκουάλ. Και οι 4 είναι top επίπεδο, αλλά οι 2 είναι παρασημοφορημένοι ως πρωταθλητές Ευρωλίγκας. Και οι άλλοι 2 είναι στο επόμενο. Σκαλή μου όλη τη συμπάθεια προφανώς το δικό μας τον Γιάννη Σφερόπουλο που έχει 2 τελικούς. Είναι μικρή η διαφορά, αλλά και πάλι αυτός ο οποίος είναι πρωταθλητής έχει αυτό το παράσημο. Το έχει καρφιτσωμένο, πώς να το κάνει.
Ναι. Δεν θα διαφωνήσω, συμφωνώ απόλυτα.
Ο Τσάβι είναι το μεγάλο θέμα που θα πάει, γιατί αποδείχθηκε ότι αυτό το ρομαντικό που σκέφτομαι πολλές φορές ότι ο καλός θα είναι πάντα στην επικαιρότητα και ότι μπορεί να σου στραβώσει 1-2 πράγματα και για τον Τζάβι στράβωσε άσχημα η υπόθεση Zenit φέτος και από την περσινή χρονιά όταν αποβλήθηκαν οι ρωσικές ομάδες λόγω του πολέμου. Αλλά φαίνεται ότι ακόμα και ένα χρόνο στη ΒΤΜ που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην επικαιρότητα ακόμα και με αυτό το χρόνο είναι ακόμα μέσα στα 3 πρώτα ονόματα για το που θα πάει. Πιθανώς, κατά τη γνώμη μου, μαζί με τον Λάσο είναι τα 2 πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή. Για τον Αταμάν.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ο Πασκουάλ θα έχει πολλές επιλογές. Απλά θα είναι θέμα timing για εκείνο. Το πότε και πού. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το σενάριο περί Μπαρτσελώνας να επιστρέψει είναι το απόλυτο φαβορί ο Τσάβι. Επίσης έχω γράψει σήμερα στην Live Sport ότι η πληροφορία από την Ισπανία λέει ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στις επιλογές ο Πεναρόγια. Σε περίπτωση
πήγαινε να πάρεις κάτι από την Μπασκόνια. Θα το πληρώσεις
Ναι,
και
ναι.
προπονητή να είναι.
Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει, αν έχει
Ούτε εγώ, ούτε.
μονοετές ή... Οπότε αν είναι ελεύθερος είναι πολύ εύκολο και προφανώς γι' αυτό το συζητάμε. Γιατί έχει πρώτη την Μπασκονία στην ΑΣΕΜΠΕ. Παίζει ελκυστικό μπάσκετ, πάρα πολύ ωραίο, που αρέσει στους Ισπανούς γενικότερα και σίγουρα στην Μπαρτσελώνα. Μπορεί να την βάλει στα play-off, θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Έχει ανακαλύψει παίκτες, έχει φέρει νέους παίκτες και γενικότερα έχει δείξει.
Δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το χρεώνουμε αυτό στον Πεναρόγια. Για όλα αυτά στα δίνω, αλλά το ποιο ανακαλύπτει τι παίκτε στην Μπασκόνια δεν το δίνω
Εντάξει.
στον Πεναρόγια.
Δεν μπορώ να το δώσω αλλού όμως.
Το δίνω
Η
στον
σχολή
Κερεχέτα.
είναι
Το
ότι.
κάνει 10 χρόνια τώρα.
Εντάξει, δεν το κάνει μόνο του. Έχει κάποιες
Ναι, ρε παιδί μου,
συζητήσεις
απλά
και με
λέω
τους
ότι δεν το
προπονητές
κάνει ο
κτλ. Και
προπονητή. Κατά βάση είναι
ο
μια δουλειά που
τρόπος με
κάνει ο
τον οποίο.
οργανισμό.
Και σε περίπτωση που γίνει μείωση budget και υπάρχουν λόγω των οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζει, ο Πεναρόγια είναι πολύ ψηλά στην λίστα της Μπαρτσελόνα, μαθαίνω.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια γυναίκα, έναν άντρα που έχει ένα δεσμό και μετά από κάποια χρόνια χωρίζει και ψάχνει να βρει. Το πρώτο πράγμα που ψάχνει να βρει, που είναι και συνταγή καταστροφής, είναι αυτό που του έλειπε στην προηγούμενη σχέση. Δηλαδή, ο Σάρας παίζει αυτό το αργό, στρατηγικό, όχι ακριβώς θεαματικό μπάσκετ και μου φαίνεται ότι πάμε να πάρουμε τον Μπεναρόγιο, ο οποίος θα μας δώσει αυτό που μας έλειπε 3 χρόνια με τον Σάρα. Εντάξει, δεν
Ναι,
ξέρω.
ενδεχομένως είναι και αυτό μια
Ωραία είναι η
περίπτωση, μια
Μπασκόνια.
προσέγγιση.
Ωραία είναι η
Ο
Μπασκόνια.
Πασκουάλ, λοιπόν, ο Πασκουάλ πιστεύω ότι θα έχει και το Μονακό είναι μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, να δούμε πώς θα γίνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως γιατί είναι προσδοκία, επιθυμία, όνειρο πολλών, ατζέντιδων. Λένε για να δούμε τι θα γίνει και στο Μονακό, όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά των προπονητών. Και επειδή το λένε αρκετοί, δεν ξέρω αν είναι απλά έτσι ευσεβής πόθη ή πραγματικά κάτι τρέχει. Ίσως μετά το επεισόδιο που έγινε το γνωστό μεταξύ James και ομάδας λόγω της εξόδου με τον Bacon, όπου γυρίσανε σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσαν να προπονηθούν και οι δύο, ίσως να φαίνεται ότι το χρεώνεται, ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Έπεσε και η τιμωρία στον James, αλλά και η Μονακό είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί και μπορεί ο Πασκουάλ να είναι υποψήφιος, όπως και στην ΕΦΕΣ. Δηλαδή, γενικότερα ο Πασκουάλ δεν νομίζω ότι δεν θα γυρίσει στην Ευρωλίγκα. Θα μου κάνει έκπληξη αν δεν είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου ο Πασκουάλ.
Θα δούμε τα σενάρια. Και εγώ συμφωνώ ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν είναι όσο λαμπερός είναι οι υπόλοιποι Μονακό. Μπορεί να είναι μια αναβάθμιση σε σχέση με τον πολύ πιο Βαλκάνιο και λιγότερο πλούσιο σε βιογραφικός Βέσντα Μίτροβιτς που δεν φτούρησε. Ήταν και δύσκολο περιβάλλον για κάποιον που πρέπει να είναι μάλλον πολύ διπλωμάτης για να τα βγάλει πέρα, ειδικά στην περσινή Μονακό αλλά και στη φετινή. Ενδιάμεση περιπτώσει. Τι σου λέει η πρωτιά, θα έρθει το Ολυμπιακός Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό πλέον και είναι πάρα πολύ ωραίο να μην ασχολείσαι με σενάρια εδώ και 2 εβδομάδες, δηλαδή θα πάει ο Ολυμπιακός να κερδίσει την Μπασκόνια ή θα χάσει από την Μπασκόνια για να διαλέξει την ΕΦΕΣ, τελειώσαν. Ό,τι συζητιόταν εδώ και 2-3 εβδομάδες, τελείωσε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τελείωσε, που δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία και φαίνεται ότι και το να συζητάμε αυτού του είδους τα σενάρια είναι για να περνάει η ώρα και δεν το έκανα καθόλου από αυτό το podcast. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει να κερδίσει την Μπασκόνια και να την αφήσει να καρδιοχτυπά την επόμενη μέρα που παίζει η Ζάλγκυρης στο Μόναχο. Πάντως η Μπασκόνια έρχεται έχοντας σκοράρει 103 πόντους στα τρία τελευταία παιχνίδια της Ευρωλίγκας και ακόμα και αν ξεκούρασε όλους τους βασικούς προσφάτως με χαμηλό ανταγωνισμό στην ΕΣΕΜΠΕ, έριξε νέα κατοστάρα με τον Χάιντεγκερ να βάζει 22 και δεν σημαίνει. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, και θα πω και εγώ την άποψή μου, η πρωτιά παίζει ρόλο, το είπε και ο Μπαρτζόκας μετά την ΑΕΚ, ότι να έρθουν οι φιλαθλοί μας στο γήπεδο γιατί θα είναι ένα επίτευγμα και κανείς δεν το αρνείται ότι για μια ελληνική ομάδα το να πάρει την πρώτη θέση είναι επίτευγμα. Όπως είναι και έτσι όπως έχουμε γίνει και το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά πόσο μεγάλο ρόλο παίζει σε τελική ανάλυση, γιατί έχουμε βρεθεί και στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, έχουμε βρεθεί και σε περιπτώσεις που οι ελληνικές ομάδες έχουν πάρει το πλεονέκτημα της έδρας. Και αυτό αρκεί. Μπορεί να σου εξασφαλίζει πρωτιά με ένα ενδεχομένως καλύτερο ματσάρισμα. Όμως στο μυαλό μου η πρώτη ή τέταρτη θέση αξίζει από τη στιγμή που θα πας στο Final Four. Μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι ένας τίτλος τιμής. Θυμάσαι τότε που βγήκαμε πρώτοι. Ναι. Αλλά αν αποκλειστείς από το Final Four δεν το θυμάσαι. Αυτό είναι που παίζει ρόλο, όσο και αν η πρωτιά είναι μια αναπιστέγασμα του καταπληκτικού μπάσκετ που έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός σε σχέση με το μπάτζετ και χωρίς σχέση με το μπάτζετ. Αυτό που είναι τόσο όμορφο στο μάτι και έφτιαξε και στο Ειρήνης και Φιλίας πια έναν κόσμο ο οποίος πηγαίνει και είναι της μόδας τώρα να πηγαίνεις και ξέρεις ότι θα περάσεις καλά πηγαίνοντας εκεί.
Ναι, νομίζω ότι η πρωτιά είναι να μιλήσουμε έτσι με όρους social media και της νεολαίας. Είναι ένα story. Τι να κάνω, νιώθω μεγάλος πια, 52. Λοιπόν, είναι ένας όρος, θα έλεγα, είναι ένα story στο Instagram μας η πρωτιά. Δηλαδή, κάτι εφήμερο. Δεν είναι η φωτογραφία της ροής στο Instagram. Η φωτογραφία της ροής στο Instagram είναι ο τίτλος. Είναι το Final Four. Ακόμα και το Final Four, δεν είναι η πρωτιά. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σου. Είναι ένα ωραίο story που θα περάσει σε 24 ώρες. Θα το έχεις να το θυμάσαι κάθε χρόνο που θα σου κάνει ενημέρωση ο Ζούκεμπερ ότι δες τι είχες κάνει πριν από ένα χρόνο, πριν 10 χρόνια και είναι ένα ωραίο πράγμα. Τα stories μας είναι ωραία. Δηλαδή είναι μια ωραία ανάμνηση πάντα. Αλλά δεν είναι το επίτευγμα. Το επίτευγμα είναι αυτό που βάζεις στη ροή και μένει για πάντα. Και ο Ολυμπιακός, να σε ευχηθούμε, γιατί Έλληνες είμαστε, να πάει στο Final Four, να κάνει και το, να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου και να βάλει στο Instagram του στη ροή τις καλές φωτογραφίες, αυτό που συζητάς και εσύ. Θα είναι, ας πούμε, στο δικό μου το μυαλό, θα ήταν πιο σημαντικό να έκανε ένα ρεκόρ νικών ητών, που πάλι δεν θα έλεγε τίποτα, αν έφτανε, ας πούμε, το μεγαλύτερο, ας πούμε, ρεκόρ νικών και λιγότερων ητών. Αλλά και πάλι δεν λέει τίποτα. Στο τέλος είναι ποιος θα πάρει το στέμα, το παράσημο που είπες και εσύ νωρίτερα.
Ναι, και το ζήτημα είναι για τον Ολυμπιακό να πάει στο Final Four. Μετά ξέρουμε, έχουμε μάθει τόσο πολύ, ότι δύο παιχνίδια παίζεται εκεί. Είναι δύσκολο να πεις αυτό το μία και έξω, τι ακριβώς θα γίνει και ποιος αξίζει και ποιος δεν αξίζει. Εκεί σε 48 ώρες, σε 72 ώρες, το ζήτημα είναι ποιος θα είναι πιο έτοιμος
σε πιο
να
καλή
τα καταφέρει.
Κατάσταση, ναι. Πιο έτοιμος πνευματικά, αγωνιστικά, να είναι υγιής όλοι και να μπορεί να κάνει προσαρμογές ανάλογα τον αντίπαλο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και στη θεωρία πάντα ο πρώτος αντιμετωπίζει τον 7ο, που θεωρητικά ο 8ος είναι λίγο πιο αδύναμος από τον 7ο.
Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν είναι ότι η πρωτιά δεν σου δίνει κάτι. Σου δίνει και την άνεση να παίξει με τον 8ο, ο οποίος κατά τεκμήριο δεν είναι τόσο δυνατός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί υπάρχει ο μεγάλος Μπαμπούλας αυτή τη στιγμή και όχι άδικα, όχι, δεν αδικώ τη Φενέρ, δεν αδικώ την Μακάμπη, δεν αδικώ κανέναν, αλλά το φάντασμα του Ζαλικό Μπράντοβιτς πλανάται αυτή την περίοδο και τον τελευταίο μήνα πάνω από την Ευρωλίγκα, απλούστατα γιατί, για να προλάβω όλο τον κόσμο ο οποίος λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν φοβάται κανέναν, δεν φοβάται κανέναν. Τελεία. Κανένας πρωτοπόρος δεν φοβάται κανέναν και ο φόβος δεν μπορεί να είναι στο ρεπερτόριο και στο λεξιλόγιο κανενός ο οποίος θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να φτάσει στο τέλος. Αλλά το υπολογίζω κάποιον ο οποίος σε 22 σερίες play-off ή κερδίζει τις 21 πλην του ΟΑΚΑΖΟ κόντρα στην Μπασκόνια είναι κάτι ρεαλιστικό, ειδικά από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος τύπος βάζει 93 πόντους, η ομάδα του βάζει 93 πόντους, έχοντας παίξει κατά σειρά με ΕΦΕΣ, Ολυμπιακό, Μπαρσελόνα, Ρεάλ και προσφάτως με τη Μονακό. Τι άλλο χρειάζεται, δηλαδή, για να δεις ότι οι συγκεκριμένοι νιώθουν ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση σεζόν. Πρόλαβα να δω μόνο το πρώτο ημίχρονο του Μονακό Παρτίζαν και είδα μια ομάδα που πλην λίγου Λεντέι έμεινε στο παιχνίδι χάρη στον Αβράμοβιτς και τον Σμάιλαγκιτς. Μέχρι να αναλάβουν οι υπόλοιποι. Βλέποντας, ξαναλέω, μόνο το πρώτο ημίχρονο και έχοντας δει προφανώς και το φινάλι.
Ναι, κοίταξε, η Παρτίζαν είναι μια δημιούργημα του Ομπράντοβιτς, από τα κλασικά δημιουργήματα του Ομπράντοβιτς, δηλαδή με τον τρόπο που γίνεται. Μπορεί να παίζει διαφορετικό μπάσκετ, γιατί έχει πολύ υψηλή παραγωγικότητα, δεν ήταν το σύνηθες στα προηγούμενα χρόνια, αλλά παρότι από κάποιους θεωρείται ξεπερασμένος, εμένα εκείνο που με εντυπωσιάζει και εκείνο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εκτός το ότι δημιουργεί ομάδες που πηγαίνουν μακριά, δημιουργεί νέους πόλους ή επαναφέρει. Δηλαδή έβαλε τη Φενέρμπαξε στον ευρωπαϊκό χάρτη, δημιούργησε ένα πυρήνα μπασκετικό, ο οποίος συνεχίζεται, ένα γεμάτο γήπεδο, μια ομάδα η οποία μπαίνει μες στην οκτάδα συνήθως ή πρωταγωνιστή ή πηγαίνει στα Final Four κτλ. Κτλ. Και επανέφερε την Παρτίζαν με ρεκόρ εισιτηρίων, με ένα ρεύμα το οποίο δημιουργείται τώρα και θέλει να παρακολουθεί την Παρτίζαν και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό χρειάζεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ισχυρές ομάδες. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με χίλιους δύο τρόπους. Υπάρχει η ικανότητα, υπάρχει το ότι επιλέγει ομάδες πάντα οι οποίες έχουν κοινό, του αρέσει να έχει κοινό, δηλαδή δεν θα πήγαινε στην Εφές ή στη Μονακό π.χ. Μπορεί να πήγαινε στη Φενέρ ή αν δεν είχε πάει στη Φενέρ να επέλεγε την Γαλατασαράι. Θέλει να έχει κοινό, να τους βάλει μέσα στην εξίσωση, να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο και να δημιουργήσει κάτι τόσο ωραίο και δυνατό από όλες τις απόψεις. Στο αγωνιστικό μέρος δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Δηλαδή, στον προϊόντας του χρόνου, η επόμενη σεζόν να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και μέσα στην διάρκεια της σεζόν να βελτιώνεται και η ομάδα. Αρχικά, του έλειπε κάποιος point guard, το πράγμα της ανεκτός και δεν ήξερα αν τυχόν θα αποκτήσει ή θα προσθέσει κάποιον.
Το σκεφτόταν, πίσω τον Οκτώβριο-Νοέμβριο το σκεφτόταν, έψαχνε.
Το σκεφτόταν. Αλλά είναι προπονητής ο οποίος θεωρεί ότι μέσα από τη δουλειά βελτιώνεσαι και ότι δουλεύεις από την day one με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να είσαι ok στην τελευταία μέρα. Δηλαδή δεν προετοιμάζεις το παιχνίδι του επόμενου αγώνα σου με στόχο απλά να τον κερδίσεις. Προετοιμάζεις το παιχνίδι για τον τρόπο του παιχνιδιού σου για τον επόμενο αγώνα, ούτως ώστε να δημιουργήσεις μια βάση που θα τη χρησιμοποιήσεις στην πορεία των αγώνων. Από τις ειδικές καταστάσεις, από τον τρόπο που θα αμυνθείς, από τον τρόπο που θα φωνάξεις το time out, που θα διαχειριστεί κάποιους παίκτες. Δεν θα προτιμήσει, γιατί κάποτε ας πούμε, δεν το καταλαβαίναμε στην Ελλάδα, να νικήσει π.χ. ένα μάτς αντιπάλου με τον Ολυμπιακό, που είναι ο αιώνιος αντίπαλος του Παναθηναϊκού και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακού, να έχει την ευκαιρία να νικήσει με 20 πόντους, 25 και να το πάει παραπέρα. Θα προτιμήσει να βάλει τον 12ο παίκτη και τον 11ο του rotation να πάρει εμπειρίες και να του κάνει μάθημα εκείνου την επόμενη μέρα ότι ξέρει το σκορ από εκείνο το στιγμή και μετά ήταν το επιμέρους σκορ 15-5 για τον αντίπαλο και χάσαμε 10 πόντους εξαιτίας σου και πρέπει να βελτιωθείς. Γιατί αυτός ο παίκτης θα μπει άλλα 5 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα στον τελικό ενδεχομένως της πρόκρισης, στον τελικό του τον ημιτελικό ή τον τελικό της Άμπα Λίγκ, οπουδήποτε. Και θα πρέπει να έχει χτίσει χαρακτήρα. Έτσι γίνεται. Κομματάκι-κομματάκι.
Λοιπόν, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το γράφω και αυτή την εβδομάδα στο opasports.gr ότι δύο κορυφαίες ομάδες όλη τη χρονιά στην επίθεση. Η Μπασκόνια έχει ξεπεράσει τον Ολυμπιακό κατά τη για 0,1 στο offensive rating, αλλά όλη τη χρονιά η Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός είναι οι δύο καλύτερες επιθέσεις και μοιάζουν όσο και ενδιαφέρουν. Μοιάζουν στην υπομονή στο να εξαντλούν το 24 και όπως όλες οι καλές επιθέσεις μπορούν να σε ζαλίσουν μέχρι το 23,5 για να σου βάλουν καλάθι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι στο 16-24 συνήθως οι μέτριες άμυνες ή ακόμα και οι καλές άμυνες χάνουν τις περιστροφές και στο τέλος δέχονται καλάθι από το 16-24. Το είδα πάρα πολύ και στο Παρτίζαν Ολυμπιακός, αλλά το βλέπω όλη τη χρονιά. Το βλέπω και από τον Ολυμπιακό κατεξοχήν, ενώ η Μπασκόνια είναι διαφορετική επίθεση. Δηλαδή θέλει να σε σοκάρει στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα και συνήθως με τρίποντα, αλλά με αυτό το αδιάκοπο τρεχάλιτο. Αλλά την άλλη, ο Ζώτς έχει φτιάξει την καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας παρά το γεγονός ότι δεν έχει point guard πρώτης γραμμής, δηλαδή το πρώτο πράγμα στο οποίο οι περισσότεροι προπονητές βασίζονται, και έτσι έχει την τρίτη σε εισαγωγικά χειρότερη ομάδα σε assist διοργάνωση. Είναι τρίτη από το τέλος και οι άλλες δύο εντός συζητάμε. Είναι κακές επιθέσεις τους ή άλλους, οι Ζάλγκυρες και Μπάγκερ. Αλλά έχει βρει άλλο τρόπο. Αλλά βλέποντας την Παρτίζα να παίζεις, λες αυτό δεν είναι ένας εναντίον ενός. Δηλαδή είναι μια μικρή οφθαλμαπάτη. Βλέπεις η εξήγηση, ας πούμε, βλέπεις μια ομάδα τρίτη χειρότερη στην assist. Εντάξει, άρα δεν παίζουν καλά. Πώς δεν παίζεις καλά? Παίζεις πολύ καλά. Απλά το θέμα είναι ότι σε μια άμυνα η οποία, σε μια Ευρωλίγκα που προκρίνει την άμυνα με αλλαγές, η Παρτίζαν λειτουργεί χειρουργικά έτσι ώστε να βρει το mismatch που θέλει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπασάρει, Αλλά στο τέλος ο παίκτη, ο οποίος είναι πολύ καλός το ένας εναντίον ενός και δεν ένας, έχει Πάντερ, έχει Νάναλι, έχει Λεντέι, έχει Έξουμ, όταν βρει το ματσάρισμα που θέλει, τότε ακριβώς θα το τιμωρήσει. Δεν θα γραφτεί assist, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η επίθεση λειτουργεί σε επίπεδο, ας πούμε, της Μονακό, που βασίζεται πάρα πολύ στο ρήγμα του ενός ένας εναντίον ενός και μετά βλέπουμε. Ένα άλλο πράγμα. Αυτό βρίσκω πάρα πολύ ωραίο στη φέτινη Παρτίζαν. Μου έχει βγάλει τα μάτια μαζί με τον Λεσόρο, ο οποίος δεν ξέρω πού το είχε κρυμμένο όλο αυτό, αλλά είναι ο καλύτερος σέντερ αυτή τη στιγμή σε άμυνα με αλλαγές, τα πιο ενεργά χέρια και ο καλύτερος επιθετικός rebounder θα παίξετε με αλλαγές, το κτίνος θα σας διαλύσει.
Ναι, ο Λεσόρ είναι κάτι το άκρος εντυπωσιακό. Είχα ταξιδέψει πέρυσι στο Βελιγράδι, είχα μείνει μετά το Final Four και είχα δει και playoffs ABBA League και είχα πάει και στην προπόνηση και ομολογώ να σου αποκαλύψω ότι είχα πει στο Ζέλικο ότι είναι αδυναμία μου ο Λεσόρ. Έτσι όπως τον είδα, ότι με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τον κόσμο, γιατί το θέλουμε και αυτό για να μπαίνει και ο κόσμος στην εξίσωση, αλλά την ενέργεια που βγάζει. Πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο. Σπάνια το βρίσκεις κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι έχει βοηθηθεί και από το παιχνίδι του Ζέλικο με τον τρόπο με τον οποίο τον έχει δουλέψει και τον έχει βελτιώσει πάρα εφέτος και γενικότερα στην πορεία του στην Παρτίζαν. Δεν μας γέμιζε το μάτι νωρίτερα, έχει περάσει από διάφορες ομάδες, δεν έκανε τη διαφορά, τώρα είναι σημείο αναφοράς για την Παρτίζαν και γενικότερα για την Ευρωλίγκα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην ανάλυση που έκανες. Είναι πολύ
την καλύτερη
σωστή.
Πεντάδα. Εδώ σε θέλω. Δηλαδή, διάλεξε την καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκα. Τον βάζεις πάνω από τον Ταβάρες. Τον βάζεις πάνω από τον Μότλι.
Είναι νωρίς ακόμα.
Όχι, δεν είναι νωρίς. Σε παρακαλώ, έχει τρίπλες σταυρωτές σε μένα. Είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική. Πώς είναι νωρίς.
Γιατί θα βγάλουμε... Μόνο πεντάδα από την κανονική περίοδο, δηλαδή, που εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί
ναι, είναι αυτό το σκάνδαλο. Παίζουν... Πρέπει να περιμένουμε τα πλέον για να αποφασίσουμε. Λες και 34 αγωνιστικές δεν είναι αρκετές.
Δεν έχεις άδικο, αλλά. Εντάξει, είναι και το καινούριο Λεσόρ, με την έννοια ότι είναι κάτι φρέσκο. Τον Ταβάρες τον έχεις δει, τον έχεις ξαναδεί κτλ. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις. Και γενικότερα δεν είμαι καλός σε αυτές τις επιλογές για καλύτερες πεντάδες και καλύτερος ρούκι και τα λοιπά, αλλά μπορεί και να τον έβαζα.
Και εγώ
πραγματικά μπορεί και να τον έβαζα.
Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα προκύπτει και τα βραβεία έρχονται αφού τελειώσει και η ιστορία των play-off. Γι' αυτό πρόπερση ο Μίτσιτς προσπέρασε τον Μίροτιτς, γιατί ο Μίροτιτς κόντυψε να μείνει έξω και είχε τρομερά προβλήματα με τη Zenit και τον Will Thomas, όπως και πέρσι με τον Ρούμπιτ. Εν τι άση περιπτώσει. Ποια ζευγάρια θες να δεις? Σου αφήνω τελείως ελεύθερο. Το οργανώνεις όπως θέλεις το δέντρο της οκτάδας. Με ποιον θες να δεις για να είναι διασκεδαστικό την Μπαρτσελώνα? Θα περάσω πάρα πολύ ωραία αν η Μπαρτσελώνα παίξει με...
Να σου το πω λίγο διαφορετικά.
Ναι, με.
Έχω σκοπό και θέλω να πάω στο Βελιγράδι να δω τη σειρά της Παρτίζα με όποιον και να παίζει. Ελπίζω να τα καταφέρω. Δεν το έχω κλείσει. Είναι ένα σχέδιο και ελπίζω να τα καταφέρω. Όποιος και να είναι, για να ζήσω αυτή την εβδομάδα θα είναι. Οπότε δεν ξέρεις, με τα δύο μάτς στα εντός έδρας της Παρτίζαν στη Στάρκ Αρένα, που είναι κολαστήριο, αλλά κολαστήριο με την καλή έννοια, διότι στα μεταξύ τους μάτς Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν υπάρχει μετακίνηση οπαδών. Όταν νίκησε η Παρτίζαν εκτός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα, εγώ το ανέβασα σε όλα τα social media. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι οι παίκτες της Παρτίζαν πανηγύριζαν με τον κόσμο το δικό τους μέσα στο γήπεδο, και απ' την άλλη είχαν πάει οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα και χειροκροτούσαν τον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα, διότι να τους ευχαριστήσουν για την υποστήριξη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ελληνικό γήπεδο.
Εντάξει, δεν μπορώ να τους δώσω κανένα κρέντι. Ακόμα και αν αυτό που λες είναι αλήθεια. Κοίτα τι γίνεται στην Αδριατική. Δηλαδή, είναι δύο κόσμοι. Φορέσαμε τα καλά μας, το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο που λες. Έχεις δίκιο. αλλά φορέσαμε τα καλά μας και στην Αδριατική Λίγκα πέφτει μέσα ό,τι έχει το Βελιγράδι σε πολεμοφόδια. Έχεις δίκιο για την Ευρωλίγκα, η ατμόσφαιρα στην Ευρωλίγκα
όχι,
είναι okay.
Θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω, διότι έχω δει τα παιχνίδια, γίνεται διακοπή με το παραμικρό, δηλαδή με το που θα πέσει ένα σκουπίδι, διακόπτουν και εκενώνουν το σημείο στο οποίο υπάρχει αυτό το, έπεσε το σκουπιδάκι, το χαρτάκι, το μπουκάλι. Εδώ αφήνουμε και πέφτουν βόμβες, βάζουμε προστατευτικά δίχτυα, δυναμητάκια, φωτοβολίδες κτλ. Κτλ. Και χωρίς να υπάρχει αντίπαλος οπαδός μέσα στο γήπεδο.
Στην Αδριατική δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι. Ωστόσο, επειδή με εξαίρεση τη γροθιά που έπεσε στον διαιτητή, το οποίο είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο, είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με εμάς. Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Νομίζω εγώ, είμαστε πολύ πίσω. Και σε όλα τα επίπεδα, και δεν θα, να μου επιτρέψεις να σου πω ότι όταν είχε γίνει το Final Four στην Κωνσταντινούπολη και το είχε πάρει η Φενέρ, πάλι έμεινα μερικές μέρες και είδα το πρώτο εντός έδρας μάτς της Φενέρ και την έχω τη φωτογραφία. Στο πίσω κάθισμα από μένα, στα court seat, ήταν δύο παιδάκια, το οποίο το ένα παιδάκι φορά για τη φανέλα της Φενέρ και το άλλο το παιδάκι φορά για τη φανέλα της Γαλατά Σαράι.
Μαζί σου. Για την Τουρκία μαζί σου.
Θα γινόταν ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Και οι Τούρκοι φαίνεται ότι είναι πίσω σε σχέση με εμάς σε πολλά πράγματα ως χώρα. Αλλά η νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική. Ποιος θα πήγαινε μια οικογένεια, τα παιδάκια του στο ΆΚΑ με τη φανέλα του Ολυμπιακού ή στο ΣΕΦ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα από τα παιδιά. Βγάλ το έξω, να μην μπει εδώ μέσα και στο ναό μας και τα λοιπά. Είτε στην ΑΕΚ, είτε... δεν έχει να κάνει με τα τέτοια.
Εντάξει, σε αυτό συμφωνώ. Απλά έχω ακόμα πάρα πολλές αντιρρήσεις και έχουν εκφραστεί και από τον ίδιο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και η περσινή διαδικασία των τελικών και ο ένας που αποχωρεί και δεν παίζει στο πρωτάθλημα Σερβίας και κάθε παιχνίδι εκεί κρατούσε το λιγότερο 3 με 3,5 ώρες με όλα αυτά που συνέβαιναν και όχι δεν είναι, πώς να σου πω, μέρος του μπασκετικού φολκλόρ των Βαλκανίων, είναι οπισθοδρόμηση κατά την άποψή μου, γιατί εντάξει, το καλό με το να δουλεύεις σε αυτό το επίπεδο είναι να ταξιδεύεις και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και όταν ξεκίνησα να ταξιδεύω και να πηγαίνω στις Ισπανίες και στις Λιθουανίες και στις Γερμανίες αυτού του κόσμου, εντάξει, βλέπεις και τι συμβαίνει παρά έξω και αισθάνεσαι και λίγο άσχημα με το σκηνικό εντός. Νομίζω ότι στα Βαλκάνια εξακολουθούμε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι των Βαλκανίων και έχει να κάνει και με το υπόλοιπο. Λατρεύω την ατμόσφαιρα στα Άρκα Αρένα, το έγραψα όταν πήγα, αλλά από την άλλη, σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του γηπέδου δεν είδα σκάλα για σκάλα. Δεν φαινότανε. Και μπορώ να φαίνομαι ο ξενέρωτος της παρέας, γιατί όλες οι σκάλες είχαν καθήμενους και γέμιζε και ήταν ένα πράγμα το οποίο το βλέπεις γεμάτο από τη μία πλευρά ως την άλλη. Μπορείς να το δεις χαλαρά και να πεις τι ωραία. Αλλά από την άλλη, συγγνώμη, αλλά αυτό εγκυμονεί κινδύνους ασφάλειας και καλό είναι να κάνουμε ρεκόρ κάθε εβδομάδα και καινούριο και πουλάει πάρα πολύ στα social media. Αλλά τα θέματα ασφάλειας νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάθετοι σε κάτι τέτοιο. Και ακόμα και αν φαινόμαστε αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στο πάρτι και είναι οι γκρινιάριδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ωραία ιστορία όμως. Ωραία ιστορία με τον πίσω. Λοιπόν, με το Ντουμπάι τι γίνεται, να πούμε εδώ. Σιγά με δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά εν πάση περιπτώσει εσύ ήσουν αυτός ο οποίος ξεκίνησε την ιστορία Ντουμπάι, την αποκάλυψε, την προχώρησε. Πού βρισκόμαστε τώρα με το θέμα Ντουμπάι?
Καταρχάς να σου πω ότι όταν το πρώτο άκουσα και το έμαθα, το θεώρησα πολύ έτσι αστεία υπόθεση. Λέω σιγά μην γίνει κάτι τέτοιο. Πέρασαν αρκετές μέρες και μετά το Final Four του Βελιγραδίου, 15-20 μέρες μετά, έμαθα ότι αρκετοί οι σεΐχηδες, αυτοί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ευρωλίγκα, ήταν στο Βελιγράδι, κάνανε ραντεβού με ομάδες και πρωτοσυζητήσανε ανοιχτά και ευθέως και το μεγάλο ενδιαφέρον τους για να συμμετάχουν στην Ευρωλίγκα. Τότε το έγραψα, δηλαδή την πληροφορία την είχα 2 μήνες, 3 πριν, αλλά λέω τώρα ποιος θα, σιγά μην γίνει κάτι τέτοιο. Όταν όμως διαπίστωσα ότι ήρθανε και έχουν τέτοια ζέση για να κάνουν ραντεβού και έγινε ένα ραντεβού σε κάτι roof garden του Βελιγραδίου σε ένα ξενοδοχείο κτλ. Κτλ. Λέω ότι εντάξει, εδώ είναι σοβαρό. Στη συνέχεια προέκυψε και η κάθοδος των μυρίων της Ευρωλίγκας στο Ντουμπάι. όπου πήγαν εκεί να δούνε τι γίνεται και οι πληροφορίες ήταν πολύ ισχυρές πλέον σαν στοιχεία. Τα λεφτά που θέλουν να βάλουν μέσω της Emirates, το ότι θέλουν να φιλοξενήσουν 3 χρόνια το Final Four εφόσον συμφωνήσει η Ευρωλίγκα και στην Coca-Cola Arena, και γενικότερα ότι τους ενδιαφέρει, έχουν κάνει μέτρηση πόσοι από τους ξένους, ας πούμε η νούμερο ένα κοινότητα είναι των Φιλιππίνων, και θα πάρουν Φιλιππινέζο παίκτη, θέλουν να πάρουν αυτό το Σότο, ώστε να κινήσουν το ενδιαφέρον. Όσον αφορά το Ντουμπάι λοιπόν, νομίζω ότι τα χρήματα που ζητούσε η Ευρωλίγκα ως οργανισμός, γιατί η Ευρωλίγκα είναι οι ομάδες οι ίδιες, δεν είναι ο Μπερτομέο όπως λέγαμε στο παρελθόν, δεν είναι ο Γκλίκμαν και ο Μποντιρόγκα, είναι οι ομάδες οι ίδιες, 13 μετοχοί, δεν είναι ας πούμε τα χρήματα που περιμένανε, όμως είναι πολύ μεγάλη η αύξηση που θα σημειωθεί στα έσοδα στην περίπτωση που δοθεί η wild card στο Ντουμπάι. Μιλάμε γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια το χρόνο θέλουν να δώσει το Ντουμπάι μέσω της Emirates σαν ονοματοδοσία της διοργάνωσης, όταν η Turkish Airlines το μείωσε στα 6 εκατομμύρια τη σεζόν. Είναι γύρω στα 4 φορές πάνω, 3 έως 4 φορές πάνω τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει να αποφασιστεί μέχρι τον Ιούνιο εάν θα δοθεί τελικά η wild card για την μεθεπόμενη σεζόν, όχι αυτή που έρχεται.
24-25 της... λοιπόν.
24-25, ούτως ώστε να έχει ένα χρόνο να προετοιμαστεί. Υπάρχουν, είναι ενημεροί, δηλαδή είναι ενημερωμένοι. Δεν είναι ότι έρχονται και τους βρήκαμε εμείς, τους ξύπνους οι Ευρωπαίοι, για να τους πάρουμε τα λεφτά από τις πετρελοπηγές ή από οτιδήποτε άλλο κάνουν. Διότι, ας πούμε, ένα θέμα που τέθηκε από κάποιους, που υπάρχουν και αρνητικές φωνές, δεν είναι μόνο όλοι θετικοί, είναι ότι αυτή η ομάδα θα είναι πολύ φρέσκια όταν αγωνίζεται, γιατί δεν θα έχει ένα πρωτάθλημα να παίζει, θα παίζει μόνο στην Ευρωλίγκα, και έτσι δεν μπορεί να, θα πρέπει κάπως να τη βάλουμε είτε στην ABA League είτε στην VTB να πήγαινε να παίζει, αν τυχόν υπήρχε VTB λόγω του πολέμου που έχει συρρυκνωθεί και έχει αλλάξει η σύνθεσή της, κάπως να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και απάντησαν, γιατί υπάρχουν και Σέρβοι πίσω από εκεί που εμπλέκονται, και ο Μάρκο Πέσιτς έχει πολύ καλή άκρη από ό,τι έχω καταλάβει. Ο γιος του Πέσιτς, ακριβώς, ο οποίος είναι ο γιος του Σβέτισλα Πέτσιτς, του προπονητή, και γνωστός μας γιατί είχε παίξει τον Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά, ο Μάρκο. Η απάντηση ήταν ότι και ο Ολυμπιακός, όταν είχε αποφασίσει να μην παίζει στην Α1 Ελλάδας, στην Basket League, έπαιζε ένα μάτς, δηλαδή τον δεχτήκατε. Πώς θα γίνει αυτό? Γενικότερα λοιπόν περιμένουμε την απόφαση. Πλέον είμαστε στη λήψη της απόφασης, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να δούμε τι θα ψηφίσουν, αν το επιθυμούν ή όχι. Είναι μια δύσκολη γενικά φάση για την Ευρωλίγκα, διότι πρέπει να δώσει, και αυτό είναι αυτό που λέγαμε, ξέρεις, το κλισέ στα μίντια τα ελληνικά, το ευχάριστος πονοκέφαλος, διότι υπάρχουν πολλές ενδιαφερόμενες για wild card και είναι λίγες οι θέσεις που πρέπει να επιλέξει και για το φετινό καλοκαίρι, και είναι πολύ σύνθετο το θέμα, δεν είναι καθόλου εύκολο, και για την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή για 2 θέσεις και είναι γύρω στις 6-7 ενδιαφερόμενες.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το άνοιγμα προς Παρίσι, το άνοιγμα προς Λονδίνο που θέλει πάρα πολύ ο Μάρσαλ Γκλίκμαν και το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές.
Νομίζω ότι θα φάνε πόρτα φέτος. Πιέζεται πάρα πολύ η Ευρωλίγκα. Ήταν επιλογή και πώς το λένε, προτίμηση του Μπερτομέου να μπει το Παρίσι και το Λονδίνο, αλλά νομίζω ότι δεν θα ευοδοθεί για φέτος. Και υπήρχε η φωνή και έλεγε ότι κάποιοι επενδυτές που έχουν μπει στην Παρί Μπασκετμπολ, θέλουν να μπουν φέτος. Και αν τυχόν δεν συμβεί φέτος, ενδεχομένως να αποχωρήσουν. Αυτό ήταν ένα κίνδυνος και μια έτσι απειλή όσον αφορά τη wild card, να μπει το Παρίσι που την παρουσίαζε και ο Μπερτομέο πέρυσι. Δεν νομίζω ότι θα μπει ούτε το Παρίσι ούτε το Λονδίνο φέτος.
Δεν μου φαίνεται και πολύ τρόπος να κάνεις business με απειλές. Γιατί αυτή περίπτωση.
Ναι.
Δηλαδή, σε έναν βαθμό, okay, η Ευρωλίγκα χρειάζεται το Παρίσι όσο και το αντίθετο, επιστρέφοντας στο Ντουμπάι, είναι ένα θέμα το να παίζει μια ομάδα ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, γιατί έθεσε τον Ολυμπιακό και σωστά ως ρεπορτάζ, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα πλεονέκτημα. Δηλαδή, πολλές φορές ο Γιώργος Γουατζόκας είχε πει ότι η απουσία του αγώνα του εθνικού πρωταθλήματος ήταν ντεζαβαντάζ. Αλλά από την άλλη, μπορεί να πει μια Μπασκόνια ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς για να είμαστε πρώτοι στην ΑΣΕΜΠΕ με αυτό το ρόστερ που έχουμε, έχουμε τρομακτική φθορά. Και ούτως ή άλλως η Ευρωλίγκα σε αυτό το επίπεδο είναι μια ανισοβαρής διοργάνωση. Δεν θα πω άδικη, αλλά σίγουρα ανισοβαρής, με την έννοια ότι η πίεση των εθνικών πρωταθλημάτων είναι διαφορετική λόγω δυσκολίας. Το πρόγραμμα έτσι όπως διαμορφώνεται μπορεί σε κάποιες λίγκες να είναι φιλικό προς τις ομάδες της Ευρωλίγκας και άλλες να είναι ασφικτικό. Ελάτε να παίξετε μετά από 40 ώρες και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ενώ σε μια άλλη χώρα θα παίξετε μετά από 2-3 μέρες ή μην παίξετε καθόλου εφόσον έχετε play-off. Οπότε τίθεται θέμα και το ζήτημα είναι και να το πιάσουμε αυτό. Πάρα πολλά σχέδια της Ευρωλίγκας. Και λογικό. Είναι μια διοργάνωση που έχει πάρα πολλά σχέδια και σκέφτεται την επέκταση. Αλλά η σεζόν ξεκίνησε με τον Μάρσαλ Γκλίκμαν να μου λέει την πρώτη συνέντευξη που έδωσε, νομίζω και μοναδική ακόμα στην Ελλάδα, ότι θα κάτσουμε στο τραπέζι με τη FIBA. Το οποίο ήταν από μόνο του μια πρόοδος. Και ήμουν αισιόδοξος, γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, ακόμα και αν δεν θέλω να το λέω. Μετά από όλα αυτά έχουν κάτσει στο τραπέζι και ακούω τις δηλώσεις του Γκλίκμαν κατά καιρούς, αύξηση ομάδων, περιφέρειες, Ντουμπάι, μεγαλόπνοα σχέδια, τα οποία όπως και να το βάλω στο κεφάλι μου, δεν σχετίζονται με τη FIBA. Δηλαδή είναι κινήσεις οι οποίες απομακρύνουν ή την απομακρύνουν την Ευρωλίγκα από τη FIBA ή μεγαλώνουν το χάσμα. Αν αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα πάει σε 20 ομάδες, 22 ομάδες, το πρόβλημα με τη FIBA γίνεται μεγαλύτερο, δεν γίνεται μικρότερο. Αν πάει στο Ντουμπάι, επίσης. Ή κάνω λάθος?
Νομίζω ότι κάνει λάθος, πρώτη φορά θα το πω.
Δεν πειράζει,
με την έννοια.
Για πάμε.
Ναι. Με την έννοια ότι όλες αυτές οι επεκτατικές κινήσεις που προετοιμάζει η Ευρωλίγκα γίνονται γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες, ένα το ζητούμενο, δηλαδή δεν πήγε η Ευρωλίγκα στο Ντουμπάι, το Ντουμπάι ήρθε στην Ευρωλίγκα, και από την άλλη θέλει και εκείνη να μεγαλώσει. Πώς θα μεγαλώσει? Βάζοντας ομάδες οι οποίες θα είναι προορισμοί όσον αφορά τις πόλεις και τις χώρες, νέες αγορές που λέμε, τη Γαλλία να ενισχυθεί, κάποτε δεν υπήρχε, ήταν μία ομάδα της Γαλλίας, γίνανε δύο, θέλουν να βάλουν και το Παρίσι τρεις και το Λονδίνο με την Αγγλία τέσσερις. Άλλη χώρα δηλαδή, άλλη αγορά. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η προϋπόθεση ότι για να γίνουν αυτά πρέπει να βρεθεί λύση με τη FIBA. Δηλαδή δεν το κάνει η Ευρωλίγκα, νομίζω εγώ, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι, γιατί έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με κάποιους που είναι ψηλά στη διοίκηση της Ευρωλίγκας. Δεν το κάνει μόνη της. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά ότι για να γίνει, και θα το καταθέσω για να το μάθει ο κόσμος, δηλαδή, να το καταλάβει, για να γίνει αύξηση των ομάδων, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση με τη FIBA. Για να βρεθεί λύση στο καλεντάρι. Να πάρει πίσω η FIBA τα windows, τα παράθυρα, να μετακινηθεί η οποιαδήποτε διοργάνωση εθνικών ομάδων από το Σεπτέμβριο στα τέλη Ιουνίου, όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια, ούτως ώστε να πάρει και το Σεπτέμβριο το καλεντάρι της Ευρωλίγκας και να αυξηθούν και οι ομάδες, να γίνουν οι ζώνες, να γίνουν και όλα αυτά που πολύ ωραία λέει ο Μάρσαλ Γκλίκμαν, αλλά πάντα εφόσον βρεθεί λύση με τη FIBA, η οποία λύση θα είναι και για την διοργάνωση, την συνδιοργάνωση, την συγχώνευση του EuroCup με το BCL, μόνο έτσι γίνεται αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση, που είναι ακόμα πολύ σημαντικό, η εκτόξευση της Ευρωλίγκας θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον από το NBA, είναι άλλο ένα ρεπορτάζ το οποίο είχα γράψει στο SDNA, έντονο ενδιαφέρον του NBA να επενδύσει στην Ευρωλίγκα, με μότο που έχουν βρει ότι αυτό είναι το πρωτάθλημα από το οποίο μας έρχεται ο Γκομπέρ, καλή ώρα μια και να έχει στην επικαιρότητα με την κίνηση που έκανε, ο Ντόντσιτς, ο Αντετοκούμπο που μπορεί να μην έχει παίξει στην Ευρωλίγκα, αλλά από εκεί, από αυτό το πλανήτη μπάσκετ έρχονται αυτοί οι πρωταγωνιστές μας.
Έχουν τρόπο, έχουν τρόπο να το συνδέσουν και έχουν τρόπο. Δηλαδή τώρα και ο Εμπανιάμα φέτος, αλλά γενικά η Ευρωλίγκα έχει ανέβει πάρα πολύ και στην εκτίμηση του NBA, που ό,τι άλλο υπήρχε εκτός NBA σχεδόν ήταν θολό, δεν φαινότανε. Ήταν 360 πίσω ανέβηση.
Για κάποιον λόγο τον οποίο δεν τον γνωρίζω, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που κάποιες φορές συμβαίνουν κάποια πράγματα και τα προσπερνάμε γιατί δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω και θα σου πω ποια είναι τα στοιχεία, το NBA δεν ήθελε να μιλάει με τον Μπεδομέο. Δεν τον γούσταρε. Και αυτό φαίνεται διότι, αν θυμηθούμε ότι υπήρχαν κάποιοι αγώνες φιλικοί που γινόντουσαν μεταξύ ομάδων Ευρωλίγκας και NBA, κόπηκανε. Και επίσης, επειδή εκείνη την εποχή τα παιδιά μου ήταν μικρά, στο NBA 2K μπήκε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και οι ομάδες της Ευρωλίγκας και μετά κόπηκε.
Για ένα χρόνο.
Ναι,
για δύο, το πολύ,
ναι.
Νομίζω ένας ήταν.
Ένα-δύο χρόνια και μετά κόπηκε. Διότι το NBA
αυτό του καίει, αυτός είναι.
Ναι, όχι, όχι. Όταν μου το είπανε, λέω, ρε παιδιά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Βλέπω τα παιδιά μου να παίζουν με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και το εναντίον της Ρεάλ κτλ.
Μάντζαρις, ναι, μαστεράκι από κάτω, defensive anchor, ναι, το θυμάμαι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα λες ότι, ρε γαμώτο, γιατί κόπηκε αυτό? Γιατί δεν θέλανε, κάπου τα σπάσανε με τον Μπερτομέου, με τον τρόπο που διαχειριζόταν κάποια πράγματα, με τον τρόπο που η Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, λειτουργούσε, αλλά σταμάτησε. Με το που έφυγε ο Μπερτομέου, μπήκε ξανά το NBA στο τραπέζι, έστειλε τον Τέιτουμ, τον πρώτο αντιπρόεδρο στη συνάντηση που έγινε μεταξύ FIBA, Ευρωλίγκας και NBA, και υπάρχει μεγάλη βούληση να επενδύσουν. Υπάρχουν πολλά λεφτά από πίσω, με χορηγούς, με επενδυτές, και έφεραν παράδειγμα το NBA Africa, όπου έχει τρεις πολύ, πολύ ισχυρούς χορηγούς. Είναι η Nike, ο Jordan, η εταιρεία του Jordan και νομίζω η Coca-Cola ή η Pepsi. Η Pepsi πρέπει να είναι. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Αλλά όποιος μπει στη Wikipedia θα δει ποιοι είναι οι χορηγοί, οι μεγάλοι σπόνσορες του NBA Africa. Και άνθρωποι που ξέρουν από παραγωγές, εσείς και στην τηλεόραση και τα... μπορεί να το διαπιστώσεις αν τυχόν δεν το έχεις ήδη δει, είναι ότι πώς άλλαξε ο τρόπος μετάδοσης των αγώνων, όπου νομίζεις ότι βλέπεις ένα παιχνίδι στο NBA Africa μεταξύ ομάδων της Αφρικής και είναι super wow, με τα κοντινά πλάνα, με τα γήπεδα να φαίνονται γεμάτα, slow motion, super slow motion και πώς τα λέτε εσείς εκεί στην τηλεόραση.
Πώς τα λέτε εσείς αυτό.
Ναι. Αυτό λοιπόν... Βλέπεις ότι η Ευρωλίγκα είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτιναχθεί και να γίνει κάτι που είναι πέρα από αυτό που βλέπουμε και φανταζόμαστε στα επόμενα 5-10 χρόνια. Ίσως να είναι μακριά, αλλά ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα. Το 2000.
Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι. Χαίρομαι για αυτό που μου λες. Είναι κάτι που δεν ήξερα, ότι δεν είναι αποκλίνουσες αυτές οι δράσεις όσον αφορά το ενδεχόμενο ή το διατήρηση των συνομιλιών και εν τη αυτή περιπτώσει το να βρεθεί μία λύση. Δεν νομίζω ότι η FIBA θα βγάλει ποτέ από το τραπέζι τα παράθυρα και νομίζω ότι αυτή είναι η καυτή πατάτα που θα θέσει ως αδιαπραγμάτευτο όρο. Αλλά θα είμαστε εδώ να το δούμε και πιθανώς να τα ξαναπούμε και από εδώ. Τελευταίο κομμάτι πριν σε αφήσω. Πού πάσα τα μάνα.
Να
πεις κάτι.
Πάνω σε αυτό. Το μεγαλύτερο conflict, πιστεύω, δεν είναι τα Windows, γιατί νομίζω ότι θα το αποσύρει η FIBA. Είναι η βούληση και το κατανοώ απόλυτα, η λογική που έχει η FIBA να συνδέονται τα εθνικά πρωταθλήματα με τις διοργανώσεις. Δηλαδή, αυτό που περιγράψαμε τώρα, προϊόντας του χρόνου, θα πάει σε κάτι κλειστό ενδεχομένως. Γιατί θα είναι πολλοί αγώνες, πολλές μετακινήσεις κτλ. Κτλ. Και ίσως να ζητηθεί ή να φτάσουμε σε ένα σημείο αδιέξοδο που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πρέπει να αγωνίζονται μόνο στην Ευρωλίγκα ή να πηγαίνουν στα εθνικά πρωταθλήματα στα play-off. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, έτσι, η κόκκινη γραμμή της FIBA. Και εκεί θα είναι το πρόβλημα το μεγάλο, νομίζω εγώ. Και όχι τα παράθυρα και ούτε η μετακίνηση από το Σεπτέμβριο στα τέλη της σεζόν, οποιασδήποτε σεζόν του Ευρωμπάσκετ ή του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
Είμαι πάρα πολύ ωραία. Αφού παραγωνίσαμε όσο μου αρέσει, 10 λεπτά μας απέμειναν, πρέπει να σου πω, για να μην το τραβήξουμε μέχρι εκεί που δεν θα μας ακούνε πια. Πού πας, Εργίνα Ταμάν, 36 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε? Μα πού πας, συγγνώμη, νομίζω ήταν το μελανό σημείο της τετραετίας για τον Αταμάν. Δεν φεύγεις ρε παιδί μου, να το καταθέσω εδώ. Δεν φεύγεις. Με αυτούς από τους οποίους έφυγες και η θυγελογία ότι άρχισαν να με βρίζουν και έφυγα για να μην διωγγωθεί η κατάσταση, δεν στέκει ποτέ. Συγγνώμη, αλλά δεν στέκει ποτέ. Ακόμα και να σε βρίζουν και δεν είμαι ποτέ υπέρ του να βρίζει κανένας κανέναν στο γήπεδο. Δεν πληρώνουν οι αθλητές και οι προπονητές για να τους βρίζει ο καθένας από την πρώτη σειρά ή από την τελευταία σειρά. Είναι κατάπτυστες οι συμπεριφορές και πρέπει να φύγουν. Αλλά δεν σου συμβαίνει για πρώτη φορά στην τελευταία τετραετία. Σε παρακαλώ, θα το πιεις το ποτήρι μαζί με τους παίκτες σου. Με αυτούς με τους οποίους κέρδισες το μισό τίτλο που το λες τρία χρόνια, τη 19-20, που μπορεί να ήταν η μοναδική χρονιά που ο πρωτοπόρος θα παίρνει την Ευρωλίγκα, δεν έβλεπε κανέναν. Πήγε στον τελικό του 19 στη Βιτόρια, τον έχασες επειδή δεν ήξερες ότι ο Κλάιμπερν είχε διάστρεμα και έπαιζαν κοντά και του δώσαν το τρίποντο. Κέρδισες άλλα δύο, δεν φεύγεις. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν φεύγεις. Τι λες?
Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου, είτε έχεις πάρει Ευρωλίγες που τις ανέφερες είτε όχι, πρέπει να σέβεσαι πρώτα απ' όλα τον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπείς, την ΕΦΕΣ, τους παίκτες σου. Είσαι σε ένα πόλεμο εισαγωγικά. Είσαι ο στρατηγός, δεν φεύγεις, δεν εγκαταλείπεις γιατί κάτι σε ενόχλησε. Σκέψου, αναλογήσου, εσύ και όσοι μας ακούνε, εάν τυχόν νιώθαν άβολα και οι παίκτες, αν καταλαβαίναν αυτά που φώναζαν από την κερκίδα και φεύγαν και εκείνοι. Δηλαδή,
okay, ναι, έφυγε ο coach. Πολύ σωστό.
Φεύγουμε κι εμείς. Φεύγουμε κι εμείς γιατί δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση και ακολουθούμε τον coach.
Πολύ
τον προπονητή. Νομίζω ότι ήταν αδικαιολόγητο και ήταν μια κίνηση που εμένα μαρτυρά ότι ο Αταμάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον, δεν ξέρω για γενικότερα, έβαλε το εγώ του πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και από την ομάδα και από το άθλημα και από την διοργάνωση και σηκώθηκε να φύγει. Να σου καταθέσω, γιατί το έψαξα, ότι εκείνο που ενόχλησε τον Αταμάν δεν ήταν υβριστικά τα συστήματα, ήταν ηρωνικά και έχουν να κάνουν με υποθέσεις ντόπινγκ που το παρελθόν έχουν βρεθεί κάποιοι παίκτες, ένας ή δύο παίκτες σε ομάδα του, νομίζω στη Γαλατά, ντοπαρισμένη και κατά καιρούς η Φενέρ, γιατί το αντίπαλο δέος της Φενέρ δεν είναι η ΕΦΕΣ, είναι η Γαλατά, και μετά η Μπεσίκτας
και όλο αυτό προέρχεται από, αυτοί που έχουν
ακριβώς, προέρχεται από τις καταβολές, ποδοσφαιρικές καταβολές είναι σε αυτό. Ηρωνεύονταν λοιπόν ότι έλα Αταμάν να κάνουμε ντόπινγκ, κάπως έτσι, let dope the players.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι το ακούει 5 χρόνια. Δηλαδή, okay, αν το ακούς 5 χρόνια, δεν το ακούει 5
όχι,
χρόνια.
Όχι, όχι,
το άκουσε πρώτη φορά.
Ξέρεις γιατί? Όχι, δεν επιτρέπεται στην τουρκική λίγα, υπάρχει εντολή από τους διαιτητές και αμέσως διακόπτουν το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Επομένως, δεν μπορεί να γίνουν ούτε υβριστικά συνθήματα εναντίον του Αταμάν, ούτε αυτά του είδους συνθήματα. Έχει περάσει λοιπόν ένας κανονισμός και με το που υποθεί κάτι από αυτά που υπόθηκαν στο μάτς της Ευρωλίγκας, όπου εκεί οι διαιτητές είναι ξένοι
και δεν έχουν τέτοιο,
δεν τα καταλαβαίνουν, διακόπτεται το παιχνίδι και γίνονται, μπορεί να κενωθεί κιόλας αν τυχόν επαναληφθεί. Επομένως, ο Ταμάν, επειδή ένιωσε ότι βρήκαν οι εχθροί εισαγωγικά την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, την κατάσταση και να τον ηρωνευτούν για κάτι το οποίο δεν είναι εκείνος υπεύθυνος, αποχώρησε. Αποχώρησε και πολλοί εξέλαβαν ότι την κίνηση του Δημήτρη Τούδη να διεισδυτήσει challenge, διότι ήταν 37 δευτερόλεπτα, το σκορ ήταν 15 πόντους κάπου
101-86, εκεί. 101-86, 37 δευτερόλεπτα, του κάνει σήμα ο Hayes, την είδα πάρα πολύ πισταμένα τη φάση, του κάνει σήμα ο Hayes ότι η μπάλα είναι για μας, κάνει challenge, το κάνει αυτόματα.
Ο Πιέρ νομίζω ήταν.
Ο Πιέρ, okay. Ο Χέις, ναι, 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 οι παίκτες, ναι, ναι, απλά δεν παίζουν, ναι, μαζί, ναι, ναι, είναι κλωνοποιημένοι, εν σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς.
Και το κάνει αυτόματα, ελέγχεται κατά την άποψή μου, το κάνει νομίζω τελείως αυτόματα, αλλά εκείνη την ώρα με τη διαφορά στους 15 μπορεί να μιλήσει κανείς για unfair. Για να συμπληρώσω σε αυτό, η κίτρινη κάρτα νομίζω ότι πηγαίνει και στον Στέφανο Δέδα, ο οποίος δεν βοήθησε.
Ναι. Να πω ακριβώς τη γνώμη μου σε αυτό που έθεσες, πολύ σωστά. Καταρχάς, έχει γίνει μια άτυπη συμφωνία, ένας κανόνας, όταν ένας παίκτης ουρλιάζει συσσαγωγικά για challenge, ο προπονητής τον ακολουθεί. Θέλει να τον πιστέψει. Εκείνη τη στιγμή παρασύρθηκε ο Ιτούδης.
Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω.
Και ο Πιέρ χτυπιέται ζήτα challenge, ζήτα challenge και μηχανικά κάνει την αντίδραση. Αμέσως καταλαβαίνει ότι είναι, να μην πω τη λέξη, χαζομάρα να πάρουμε challenge και πάει να πει ότι το παίρνω πίσω, δεν το κάνω.
Και πηγαίνει ο Αταμάν να του δώσει χειραψία εκεί.
Ναι, πηγαίνει ο Αταμάν και τον βλέπει μπροστά του. Ο Αταμάν δεν κατάλαβε ότι ο Ιτούδη ζήτησε challenge.
Όχι,
την
εκεί
επόμενη
κάνει
μέρα.
Ο Αταμάν φεύγει, γεια σας.
Ναι. Απλά στο λέω ότι την επόμενη μέρα για να δώσουμε και μια, έτσι, ένα παρασκηνιάκι στο podcast εδώ. Δεν μας ακούνε και πολλοί, να σας κάνω πλάκα.
Έτσι νομίζεις.
Τα λέμε μεταξύ μας.
Έτσι νομίζεις.
τα λέμε μεταξύ μας.
Καλά, καλά.
Λοιπόν, ο Ιτούδης του ζήτησε συγγνώμη το Αταμάν την επόμενη μέρα. Και ο Αταμάν δεν ήξερε τι είχε γίνει. Δεν κατάλαβε. Και του λέει κανένα πρόβλημα και τα λοιπά. Γιατί μίλησε και με άλλο άνθρωπο της ΕΦΕΣ ότι δεν είχα καταλάβει και αμέσως μηχανικά που έκανα την αντίδραση που μου το ζήτησε ο παίκτης μου, αμέσως ανακάλεσα και είπα ότι δεν πρέπει να πάρουμε το challenge και ζητάω συγγνώμη, όχι, δεν υπάρχει θέμα. Και ο Αταμάν είπε OK. Εξάλλου έπρεπε να το κάνει απέναντι στον Αταμάν ο Ιτούδης, γιατί είναι και πρόεδρος της Ένωσης.
Σωστά, σωστά. Αυτό πήγα να πω. Είναι και θεσμικό το θέμα.
Ακριβώς, είναι και θεσμικό το θέμα.
Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε μια σύσταση προς εσένα και προς ολόκληρο τον κόσμο που αγαπάει τον μπάσκετ. Αποφύγετε τη λέξη elite αυτή την περίοδο. Κατά βάση είναι ένας ποδοσφαιρικός ιός και μπορεί να τη χρησιμοποιούμε ως τη λέξη που σημαίνει κορυφαίος, αλλά είναι τόσο πολύ της μόδας που αν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε όπως κάνετε στο ποδόσφαιρο, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε ούτε μία λέξη χωρίς να χρησιμοποιείτε τη λέξη elite. Το λέω για το καλό σας. Διότι μετά θα ανακαλύψετε ότι θα μιλάτε για elite, elite, elite όλο το καλοκαίρι, να πάρουμε elite guard, elite προπονητή, elite, 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 elite. Όχι, μην το κάνετε άλλο. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο όλη αυτή την παλινοδία του ποδοσφαίρου, την οποία κάποιος, το λέω από εδώ σας, παρακαλώ, κάποιος, γράψτε ένα βιβλίο για ό,τι έχει συμβεί φέτος. Δηλαδή, ο εξωτερικός παρατηρητής που δεν τα παίρνει πολύ στα σοβαρά και δεν είναι η δουλειά του ακριβώς όπως είναι η δική μας. Εντάξει, συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να πικάρω κανέναν, αλλά αν το δεις από μακριά είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό, κωμικό, τραγικό, αλλά και πάρα πολύ διασκεδαστικό. Είναι elite θέαμα, έπεσα εγώ ίδιο στην παγίδα μου. Σωτήρης, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να ήταν μια ωραία συζήτηση που θα την απολαύσει και θα προκαλέσει ενδιαφέρον στον κόσμο που την ακούσει.
Για μένα ήταν σίγουρα, για τον κόσμο δεν εγγυώμαι, δεν μπορώ να τους καταλάβω ούτως ή άλλως. Τσάου.
Thank you.